Rullators ar diviem riteņiem un sēdekli palīdz vieglāk pārvietoties pa telpām. Tas ir piemērots cilvēkiem, kuriem ir slikta līdzsvara sajūta sāpes kājās grūti kustināt kājas rullatora ramis salokās. To ir viegli nolikt malā vai paņemt līdzi. Rullatora augstumu var mainīt. Mazākais augstums ir 76 cm, lielākais augstums ir 93,5 cm. Rullators ir piemērots cilvēkam ar svaru līdz 120 kg. Pašs rullators sver 2,4 kg.